Spovedač.
Spovedač.
Dobrodošli u Stripovedač, emisiju o stripu i devetoj umetnosti. Danas sa vama Petar Klajić, bez Dušana Majkića. Dule će nam se pridružiti negde već za praznični super broj stripovedača. A mi smo za danas pripremili nekoliko zanimljivih priča o događajima u vezi sa stripom, mahom ovde kod nas, što se ne događa baš tako često. Imamo naravno i nekih pričica o stripovima iz inostranstva, zato ostanite uz Stripovedač do samog kraja. A za početak evo jedne vrlo, vrlo zanimljive priče koja je došla do nas pre nekoliko dana. Mladi autor Minas Helefom napravio je strip Aga o Abdisi, poznatom junaku drugog italijansko-abisinskog rata i njegovim jugoslovenskim prijateljima Stefanu i Juliju, a ambasada Srbije u Etiopiji bila je sponsor prvog strip izdanja objavljenog u ovoj zemlji. Prema Abdisinskom dnevniku, koji je u Etiopiji veoma znana literatura, nakon ranjavanja 1937. godine, on je zarobljen i prebačen u Italiju, gde je osuđen na 8 godina zatvora. Kao patriota i neustrašivi borac, držan je pod posebnom prismotrom. Sa šestoricom Jugoslovena, Abdisa je utekao i u šumama se sastao sa drugom grupom odbeglih zarobljenika, uglavnom Jugoslovena i Engleza. Na nagovor Abdise, oni su se vratili u logor i oslobodili mnoge zarobljenike. Legenda kaže da su Abdisa i njegovi jugoslovenski prijatelji ušli džipom u oslobođeni Rim, noseći zastave Etiopije i Jugoslavije, no to nikada nije potvrđeno. Iako je neko vreme bio zaboravljen, na njega je po predanju cara Haila Selasija podsjetio maršal Tito, kome je Abdisino junaštvo bilo poznato. I Abdisa je dobio odgovarajući čin i postao carev telohranitelj. On je umro krajem 70. godina 20. veka. Predstavljanju stripa prisustvovalo je više od 150 istaknutih gostiju, a govorili su Daniel Mesfin, predsjednik udruženja etiopskih patriota, organizacije koja okuplja ratne veterane, njihove potomke i poštovaoce. Minas Halefom, autor stripa, Adis Alem Abdisa, ćerka Abdise Age i ambasador Aleksandar Ristić. A biografija jednog zaljubljenika umetnost naziv je izložbe stripa koja će u ponedeljak 23. decembra u 18 časova biti otvorena u galeriji likovne umetnosti poklon zbirci Rajka Mamuzića ovde u Novom Sadu. Ova izložba stripa je deo zajedničkog projekta galerije likovne umetnosti poklon zbirke Rajka Mamuzića, zatim knjižare Bulevar Books i fondacije Novi Sad 2021, Evropska predstavnica kulture, koji imao za cilj upoznavanje omladine srednjoškolskog uzrasta sa strip kulturom. Tokom 3 meseca ovaj program su vodili eminentni strip crtači koji su osposobljavali đake za samostalno crtanje klasičnog, a naravno i manga stripa. Junak ovih stripova najčešće je Rajko Mamuzić, kolekcionar, mecena i jedan od naših najznačajnijih donatora i kulturnih pregalaca u prvim godinama posle Drugog svetskog rata. Izložba se može pogledati do 15. januara 2020. godine, a ulaz je naravno besplatan. A mi sada slušamo Ten Harry Styles i pesmu Watermelon Sugar.
Tastes like strawberries on a summer evening, and it sounds just like a song. I want more berries and that summer feeling. It's so wonderful and warm. Breathe me in, breathe me out. I don't know if I could ever go without. I'm just thinking out loud. I don't know if I could ever go without. Watermelon sugar high, watermelon sugar high, watermelon sugar high, watermelon sugar high. Strawberries on a summer evening, baby, you're the end of June. I want your belly and that summer feeling, getting wild. Sugar.
and it sounds just like a song. I want your belly and that summer feeling. I don't know if I could ever go without. Watermelon sugar high, 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 watermelon sugar high. I just wanna taste you, I just wanna taste you, watermelon sugar high. I just wanna taste you, I just wanna taste you, watermelon sugar high, watermelon sugar.
Nastavljamo se pričom o stripovima. Izašao je novi strip velikog autora Aleksandra Zografa. To je zbirka koja bi trebalo da predstavlja razlog onome ko to bude pročitao da nacrta strip i napiše poemu, rekao je Saša Rakizić na predstavljanju ovog strip izdanja. Strip album Ohrabrenja renomiranog autora Saše Rakizića, koje ove godine objavila izdavačka kuća Deveta dimenzija iz Banja Luke, predstavljen je u prostoru agencije Komunikart u Pančevu. Tom prilikom otvorena je izložba odabranih strip tabli iz ove knjige, koji će posetioci moći da pogledaju do 13. januara naredne godine. O tome šta ga inspirisalo da strip album nazove Ohrabrenja, Aleksandar Zograf je rekao: čini mi se da sve što umetnost stavlja pred nas i ono što mi dobijamo iz toga jeste ohrabrenje. Ne možemo tačno da odredimo šta je to zbog čega se mi osjećamo bolje ili jače, ali je za mene bilo zanimljivo da samom sebi to objasnim. Kada uradite neki strip koji bi trebalo nešto da kaže drugim ljudima, vi zapravo ohrabrujete te ljude i u tome je suština. Ne može drugačije da se objasni šta je to što jedna slika na izložbi učini da se vi osjetite poletnije nego u prethodnom momentu, ali znate da je taj rad autorsko delo nekog drugog čoveka i iz te činjenice crpite neku energiju koja vam omogućava bilo da shvatite svet u kojem živite, da razaznate sve elemente koji postoje oko vas u kosmosu ili već iz nekog razloga koji sami odaberete. Ovo je zbirka stripova koja bi trebalo da predstavlja razlog onome ko to bude pročitao da nacrta strip, možda napiše poemu ili da bar izdvoji neki element, čak i vizuelno, i nešto što će se promeniti, rekao je Zograf. U knjizi su predstavljeni radovi i teme kojima se autor bavi u periodu od avgusta 2013. godine do maja 2015. a koji obuhvataju kronološki poređane kolekcije stripova iz nedeljnika Vreme, u kojem Zograf svoje radove objavljuje već 16 godina za redom. Idemo sada malo na muziku, slušamo Haim i pesmu Now I'm In It.
Stripovedač.
Walking in the street.
Čarobna knjiga izdala je konačno i jedan od najpopularnijih i najaktuelnijih stripova o Batmanu. U pitanju je Mračna noć i metal. Batman se suočio sa košmarnim skupom alternativnih verzija samog sebe. Svako od njih došla je sa jednog sveta u mračnom multiverzumu na kojem je Batman na neki način skrenuo s herojske staze i postao nešto mračnije. Svi oni su zastrašujuće i jednostavno zli. Većinu košmarnih Batmana nastradala je u tom ratu, ali jedan i dalje ostao. I to daleko najgori Batman koji se smeje, pola Batman, pola Joker, kombinujući sve što maskiranog osvetnika čini herojem i sve što princa klovnova čini ubicom, Batman koji se smeje, najsmrtonosnije zločinačke genije mračnog multiverzuma. A sad je došao u Gotham da dom Bruce Wayne pretvori naravno u inkubator zla. No nije došao sam, iz nebrojenih realnosti mračnog multiverzuma izranja i tmurni vitez. Taj okrutni osvetnik koristi svako oružje koje mu je na raspolaganju, ne bi li se uverio kako koji će oni koje je osudio na smrt ostati mrtvi. Počeo rat kakav nikad nije viđen, rat Batmana. U nakrsnoj paljbi naći će se Batmanovi najbliži prijatelji, najsmrtonosniji neprijatelji i dvojnici iz svih krajeva multiverzuma, te preostaje još samo jedno pitanje, kome će pripasti naravno posljednji smeh. Ovaj strip je trenutno na akciji Čarobne knjige, zato požurite negde do nedelje, ćete moći da ga kupite po povlašćenoj ceni. A mi idemo ponovo na muziku, slušamo The Weeknd i pesmu Blinding Lights.
Hey Mercedes, play Blinding Lights.
can't sleep until I feel your touch.
Stripovedač.
U nastavku još dve priče o stripovima koji se nalaze na letećem startu Čarobne knjige. U pitanju je strip Hollywood Land, bio je to natpis koji se pre stotinu godina prostirao nad brdima iznad Los Angelesa, pre nego što je nestao nastavak Land. To doba svedočilo je o preobražaju grada rođenog u pustinji u filmsku meku. Vavilon od kartona, sjajni kulisa, a iza njih sva opačina za koju je čovjek sposoban. U Americi, koja je tek izašla iz Prvog svjetskog rata, odvija se priča o dva brata koja ne mogu biti različitija po svojim strastima i razočaranjima. Naravno, Hollywood Land je postao i poprilično dobar film, dakle ekranizacija je urađena pre više godina, zato ili pročitajte strip, a onda pogledajte film ili to učinite obrnuto, u svakom slučaju i jedno i drugo je dosta dobro i za preporuku. A stigao još jedan strip iz Čarobne knjige, ovog puta njegova radnja je u drevnom Rimu oko 54. godine nove ere. Na strašnoj žegi u centru jednog od najvećih carstava koje je svet ikada video, gladijatori se u areni svakodnevno bore za život, ali život je u areni okrutan kao izvan nje. Svi tu žele da se dokopaju moći i mnogi su spremni da ubiju ne bili osvojili. Kad je reč o Agripini, drugoj ženi imperatora Klaudija, njen muž je sasvim poslužio svrsi i sad, pošto je priznao njenog sina Nerona kao naslednika, slobodno može da nestane. Vreme, međutim, ne radi za Agripinu. Po Rimu kruži priča da Klaudija želi da se odrekne zbog žene koju voli. Lolije Poline, majke mladog Patricija i Neronovog prijatelja iz mladosti Lucija Murene, koji je protagonista ovog serijala iz pera čuvenog belgijskog scenariste Jeana Defoea i crtača Filipa Delabrija. Ovaj strip u kojem se mešaju istorija, avantura, politika, ljubav i smrt i koji autorski dvojac po načinu na koji kombinuje stvarne činjenice sa izmaštanim zapletima likovima upoređuje sa romanima Aleksandra Dime. Odlikuje se izvrsnim realističnim stilom kako u crtežu, tako i u tekstu, pa Murena uspešno vodi čitaoca u davnu prošlost i dramatične dane velikog carstva. Čitajući Murenu, iz epizode u epizodu pratimo kako sticajem raznih okolnosti mladog novog imperatora sve više proždilo ludilo i zlo. Time dobijamo sjajnu lekciju iz istorije starog kontinenta i uzbudljivu i epsku priču koja emocionalnom snagom i upečatljivim izrazom nikoga ne ostavljaju ravnodušnim. Ako ste nekada čitali knjigu Henrika Sienkiewicza Quo Vadis ili pogledali film koji je tamo negdje još iz 50. godina, možda i ranije, onda će vam ova priča biti dosta bliska. No, ovaj strip je zaista dobro urađen, lepo crtan, dobro zamišljen, zato eto, požurite do knjižare da nabavite i ovaj strip po nekoj povlašćenoj ceni. Bilo je to sve za danas od nas iz Stripovedača. Mi za sam kraj slušamo Arctic Monkeys Star Treatment, a u sledećem izdanju ćemo vam ispričati nešto malo više o strip izdanjima koji su obeležili godinu u svetu, a naravno i kod nas.
One of the strokes. Now look at the mess you made me make. Hitchhiking with a monogrammed suitcase. Miles away from any half-useful imaginary highway. I'm a big name in deep space. Ask your mates. But golden boy's in bad shape. I found out the hard way that here ain't no place for dolls like you and me. Everybody's on a barge floating down the endless stream of great TV. 1984, 2019. Maybe I was a little too wild in the 70s. Rocket ship grease down the cracks of my knuckles. Karate bandana, warp speed cheek. Hair down to there, impressive mustache. Love came in a bottle with a twist of cap. Let's all have a swig and do a hot laugh. So who you gonna call? The Martini Police. Baby, that isn't how they look tonight. Oh no, it's just the light.
just wanted to be one of those ghosts. You thought that you could forget, and then I haunt you via the rear view mirror on a long drive from the back seat. But it's alright, 'cause you love me, and you recognize that it ain't how it should be. Your eyes are heavy and the weather's getting ugly, so pull over, I know the place. Don't you know an apparition is a cheap day? What exactly is it you've been drinking these days? Jukebox in the corner, long hot summer, you got a film upon the wall and it's dark enough to dance. What do you mean you've never seen Blade Runner? Maybe I was a little too wild in the 70s. Back down to earth with a lounge in a shimmer, elevator down to my make-believe residency. From the honeymoon suite, two shows a day, four nights a week. Easy money. So who you gonna call? To your eyes. And as we gaze skyward, ain't it dark early? It's the sun treatment. Yeah. As we gaze skyward, ain't it dark early? It's the
Povedač. Stripovedač. Nastavak u sljedećem broju.